Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammedowlar maskalasynyň awalda geçiren soýdan soňky dabarasy şäherde hereket çäklendirdi. Parlament saýlawlaryna daşary ýurtdaky raýatlaryň ornuna garynlaşlarynyň ses bermeli gaýdylýar. Türkmen häkimiýetleri dünýär. İt öldürmegiň elhençlikleri dogam edýär we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Merkez Aziýada kanunyň hökmüranlygy maksatnamasy saýaty türkmen diline hem el ýeterli boldy diýip Orient neşri Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň Instagram hasabyna salgylanyp habar berýär. Bu maksatnama 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşigi, Ýewropa Geňeşi we Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çägine başlanyny we şondan bäri onuň Türkmençe saýaty ýokdy. Saýatda edilmegine görä, bu çäräniň strategik maksady Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasyny, Ýewropa we halkary standartlaryna esaslanýan umumy kanun giňişligini döretmek prosesini başlamaktan ibaret bolup, Ýewropa Geňeşiniň konwensiýalary baradaky habarlylygy artdyrmagy maksat edinýär. Saud Arabistanynyň synçylary 12-nji martda Sewtdäki sünni şaý wäsäçliginiň uzagy çeken seri saplygy saklanyp galýanlygyny aşaret edip, Eýranyň gylyk käsiýetleriniň gelýän 2 aýlyk döwürde gatnaşyklary dikeltmek baradaky alalaşygyň çägini bir gödökçülük aslynda boljakdygyny aýtdylar. Hytaýyň arady durmagyna 10-njy martda gazanylan üstünlük Sowud Eýran gepleşikleriniň bir näçe tapgyrynyň soň dartgynlyklaryň dogam etmegi bilen olaryň Birleşen Ştatlar aýlygdan kim-kim çekilýär diýip lapkeç bolmagynyň arasyny mümkin bolýar. Dartgynlyk esas çeşmesi Yemen olup, Riyad 2015-nji ýyldan beri Eýran bilen ýaranlykdaky hutu hereketine garşy sögüşýän koalisiýa ýolbaşçylyk edýär. Hytaýyň prezidenti Si Jinpingiň ýakyn wagtda, belki de indiki hepde kärdeşi Vladimir Putin bilen duşmak üçin Russiýa sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar aýdýar. Olar bu saparyň biraz soň bolmagyna garaşylýardy. Sapar planlary Hytaýyň Ukrainadaky parahatçylykda araçylyk teklifini edip, Rusya diplomatik kollogu bildirmeginin günvatarda ananmazlık dörödön vaktına gavat geldi. Rusya'nın tas havar kollogu yanvar ayında Putin'in Hıtaylı kardeşini yazdı sapara çağıranlığını havar veripti. Israilli kaziyet reformalarına karşı mitingler geçirliye. Demonstrasyalara yarım milyon adam katnaştı. Bu Israil'in tarihinde olup geçen İngili protest çağrısı hesaplanıyor. Benjamin Netanyahu'nun hükümet tarafından teklif edilen kadiyet reformasına karşı başlanan köpçülüklüğün protestler 10 hepte veri devam ediyor. Bu reforma hakikatta parlament köplüğünün yokor kadiyetin kadılarını keskitlemeğini ve kadiyetin hükümetin kararlarını yatırmak mümkünçülüğünü nazarda tutuyor. Protestçilerin pikirçe bu kadiyetlerin garaşsızlığının yitirilmeğini anladar. İsrail'in geçen yılın dekabrına sayılanan Premier Ministri Benjamin Netanyahu demonstrasyaların maksadı meni hakimiyetten çetleştirmekten avarat deyip kasaplayar. Demonstrantların kaviri hakikattan hem Netanyahu'nun işinden çetleştirilme varadaki talabi öne sürüyor. Olu siyasi kariyerasında eyyem 6. gedek Premier Ministri volli. Kedreçenli Netanyahu'nun karşısında 3 sani korrupsiya işi kolgollu. Yönül özünün günahkardığını inkar ediyar. Los Angeles'te Amerika'nın Oscar Kino Akademiyasının bayraklarının koğuşurulmağının 90-90 davarası geçirildi. Rusya'nın en görünüklü oppozisiya lideri Alexei Navalny'ni ölüm-ölüme salan zehirlenme ve onun 2021-ci yılda Moskova kaydıp gelenden son tutsak edilmeğine bağışlanan dokumental film 12. Mart'ta Oscar bayrağınarlı. Navalny'nin hayali Yulia Navalny'a sahnada kino rejissör Daniel Rucher bilen koşulşup, menin adamim dine hakikataydan çün türme vasirli. Menin adamim dine demokratiyani koran çün türme dotur. Alexei, men senin ve benim yurdumuzun adat bolcak gününü arzu ediyarın idi. Siz havarlar dinle.